ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai เมื่อคนไข้ถูกวินิจฉัยนะคะว่าป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมอาจทำให้ผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องรู้สึกหมดหวังปัจจุบันประเทศออสเตรเลียนั้นมีผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมจำนวนมากกว่า 400,000 คนโดยที่มีผู้คนถึง244คนต่อวันที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งคาดว่าตัวเลขจำนวนนี้จะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆในอีก40ปีข้างหน้าคุณควรจะทำอย่างไรบ้างเมื่อถูกวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมและคุณจะสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพได้อย่างไรหลังจากนี้คุณเอมี่เชียงอยู่หวังผู้สื่อข่าวของ SBS Radio มีรายงานเรื่องนี้คุณชยาดาพาวทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
โรคสมองเสื่อมหมายถึงกลุ่มอาการต่างๆที่เกิดจากความผิดปกติเกี่ยวกับสมองซึ่งประเภทที่พบมากที่สุดคือโรคอัลไซเมอร์นั่นเองคุณเทรเวอร์ครอสบี้ได้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมประเภทที่เรียกว่า The Lewy Body Disease มาเป็นเวลากว่า7ปีแล้วความจำของเขาแย่ลงไปทุกวันแต่เขาไม่เคยลืมในวันที่เขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมได้เลย
I was absolutely dumbfounded. I was speechless. I had a lump in my throat.
ผมถึงกับตกตะลึงไปเลยผมพูดอะไรไม่ออกเลยในขณะนั้นมันจุกอยู่ในคอผมรู้สึกได้ถึงอารมณ์ต่างๆในร่างกายในทันทีที่รู้ข่าวเลวร้ายนี้ผมคิดว่ามันคงหมดหวังเสียแล้วคุณเทรเวอร์ครอสบี้เล่าคุณเทรเวอร์ครอสบี้เป็นเจ้าของฟาร์มในชนบทของรัฐนิวเซาท์เวลส์และเขายังมีธุรกิจอื่นๆอีก2 อย่างด้วยเขาต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกด้านเพื่อที่จะสามารถจัดการกับการสูญเสียความทรงจำของเขา
Because I had a diagnosis of dementia, it meant that my mental ability was going to go downhill. Sorry, I've just lost my train of thought there. Oh, the changes, that's right.
เพราะผมถูกวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งมันหมายถึงว่าความสามารถของสมองของผมจะต้องลดน้อยลงไปอย่างมากขอโทษครับผมกำลังลืมลำดับความคิดอยู่เลยในตอนนี้อ๋อใช่แล้วล่ะการเปลี่ยนแปลงนี่เองการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องเจอก็คือต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตของเราตั้งแต่ที่อยู่อาศัยเราต้องเกษียณตัวจากธุรกิจของเราจนถึงเรื่องเช่นใบขับขี่ที่ต้องมีการตรวจเช็ครายปีคุณเทรเวอร์ครอสบี้เปิดเผยคุณเทรเวอร์เป็นหนึ่งในชาวออสเตรเลีย 413,000 คนที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมมารดาของคุณจิติก้าถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมประเภทอัลไซเมอร์เมื่อเธอยังอายุค่อนข้างน้อยเพียงแค่63ปีเท่านั้น
You go through that shock and you go through that absolute anger. If you deal through that, then you get to that stage of accepting it that okay, well, this is what it is. This is what my mom has.
คุณจะรู้สึกตกใจช็อกและรู้สึกโกรธมากแต่ถ้าคุณจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นได้คุณก็จะก้าวข้ามมาถึงขั้นที่ยอมรับมันนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่นี่คือสิ่งที่แม่ฉันเป็นแล้วขั้นต่อไปคืออะไรแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราจะทำอย่างไรต่อไปเราจะทำอย่างไรที่เราจะมั่นใจว่าแม่จะได้รับความสนับสนุนระบบและหน่วยงานความช่วยเหลืออะไรที่มีตอนนี้ที่เราและแม่จะใช้บริการได้และในตอนนั้นเองที่เราได้เริ่มรู้จักกับองค์กรอัลไซเมอร์ออสเตรเลียคุณจิติก้าอธิบายครอบครัวของคุณจิติก้าได้เข้าร่วมในโครงการอยู่กับโรคสมองเสื่อมหรือ Living with Dementia ซึ่งดำเนินการโดยองค์กรอัลไซเมอร์ออสเตรเลียจากการเข้าร่วมในโครงการนี้พวกเขาได้พบกับอีก8ครอบครัวที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกันซึ่งบางคนนั้นมีอายุเพียงแค่50ปีต้นๆเท่านั้น
There are people 10 years younger than my mom who are getting this listening to people listening to how they were managing
มีผู้คนที่ป่วยเป็นโรคนี้ที่อายุน้อยกว่าแม่ของฉันถึง10ปีเราได้ฟังเรื่องราวของพวกเขาฟังว่าพวกเขามีการจัดการอย่างไรกับสถานการณ์นี้สิ่งที่มีประโยชน์ในโครงการนี้ก็คือการที่รู้ว่าคุณจะก้าวผ่านการเดินทางของโรคสมองเสื่อมได้อย่างไรคุณจะมีชีวิตที่ดีในขณะที่คุณป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมได้อย่างไรแล้วอะไรบ้างที่คนดูแลจะต้องรู้ คุณจิติก้าชี้แจงคุณจิติก้าเรียนรู้ว่าการป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์นั้นผู้ป่วยจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันอาจจะทำให้สิ่งต่างๆยากขึ้นไปอีกสำหรับผู้ดูแลหลักและนั่นก็คือบิดาของเธอ
Whilst it was about what support mechanisms were going to be there for my mom it was also about my dad as well making sure how he was supported
ในขณะที่มีเรื่องที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับระบบอะไรต่างๆที่สามารถจะช่วยเหลือแม่ได้บ้างนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับพ่อของฉันด้วยซึ่งจะต้องแน่ใจว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรคุณจิติก้าให้ข้อมูลคุณจิติก้าและครอบครัวยังต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยและต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงการจัดการในกรณีที่สถานการณ์ของแม่แย่ลงด้วย
What's the different roles that everyone's going to do? Obviously my dad being the not working my dad was going to be the primary carer. Then my brother and my sister.
การแบ่งหน้าที่ต่างๆว่าแต่ละคนจะทำหน้าที่อะไรบ้างนั้นดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลเท่าไหร่พ่อของฉันจะต้องเป็นผู้ดูแลหลักรองลงมาก็คือน้องชายและน้องสะใภ้ของฉันดังนั้นทุกคนจะเริ่มทำหน้าที่ต่างกันไปโดยที่จะแน่ใจว่าได้จัดการวางแผนโดยที่ทุกคนสามารถสนับสนุนพูดคุยและช่วยเหลือกันได้ทุกๆอาทิตย์หรือทุกๆเดือนอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงกับแม่อะไรที่แม่เคยทำได้เมื่อ2เดือนก่อนตอนนี้อาจจะทำได้ลำบากและนี่คือหนึ่งในปัจจัยที่เราต้องคำนึงถึงคุณจิติก้าเปิดเผยศาสตราจารย์เพอร์มินเดอร์ชาเดฟผู้อำนวยการร่วมศูนย์สุขภาพสมองและอายุเวชหรือ Health Brain Aging ของมหาวิทยาลัย New South Wales ได้เปิดเผยว่าหลังจากอายุ65ปีอัตราการเกิดโรคสมองเสื่อมนั้นจะมีอัตราเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่าตัวในทุกๆ5ปีโดยทั่วไปแล้วอาการของโรคจะปรากฏเช่นการสูญเสียความทรงจำมีอาการเวียนศีรษะหรือเกิดอาการลืมสิ่งของต่างๆเป็นประจำซึ่งอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นช้าๆและค่อยๆทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ
As it progresses then a number of other aspects become affected they may have difficulty in language they may have difficulty in understanding what is being said or written
ในขณะที่อาการมีความรุนแรงขึ้นส่วนอื่นๆก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกันเช่นพวกเขาอาจจะเผชิญความยากลำบากด้านภาษาหรือการทำความเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพูดหรือเขียนพวกเขาอาจจะมีปัญหาอื่นๆในกรณีที่มีอาการรุนแรงขึ้นเช่นการจำผู้คนและต่อมามันก็ส่งผลถึงกิจกรรมส่วนตัวของพวกเขาพวกเขาอาจจะเผชิญความยากลำบากในการจัดการเรื่องการเงินหรือการดูแลความสะอาดร่างกายดูแลสุขภาพอนามัยรวมไปถึงเรื่องส่วนตัวอื่นๆด้วยซึ่งสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นโดยใช้ระยะเวลาหลายปีศาสตราจารย์เพอร์มินเดอร์ชาเดฟอธิบายศาสตราจารย์ชาเดฟยังกล่าวต่อไปอีกว่าผู้ป่วยสูงอายุที่มีอาการโรคสมองเสื่อมและมีภูมิหลังเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นนั้นส่วนมากจะได้รับการดูแลที่ดีกว่าจากที่บ้านเนื่องจากภาวะการขาดแคลนการบริการที่มีความเหมาะสมด้านวัฒนธรรมในบ้านพักคนชราในออสเตรเลียในขณะที่อาการโรคสมองเสื่อมนั้นยังไม่มีวิธีที่จะรักษาให้หายแต่ว่าการใช้ชีวิตประจำวันที่มีระเบียบและมีประสิทธิภาพนั้นสามารถทำให้คนป่วยมีอายุยืนยาวได
้ Firstly people are coming earlier for diagnosis and also with good care you can actually maintain function for several years often
ขั้นแรกผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆและมีการดูแลที่ดีนั้นร่างกายจะยังทำงานได้เป็นปกติเป็นระยะเวลาหลายปีในบางกรณีอาจจะเป็นเวลาถึง10ปีแต่ส่วนมากแล้วจะประมาณการอยู่ที่ระยะเวลา 5-6 ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นที่ร่างกายของผู้ป่วยยังจะสามารถใช้การได้ดีก่อนที่อาการโรคสมองเสื่อมของพวกเขาจะทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือในกิจกรรมประจำวันศาสตราจารย์เพอร์มินเดอร์ชาเดฟให้ข้อมูลในกรณีของคุณเทรเวอร์ครอสบี้ตั้งแต่ที่เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วเขาก็ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยการตื่นแต่เช้ามืดเพื่อเล่นโยคะเล่นกีฬาที่เขาชอบใช้เวลาให้คุ้มค่ากับคนที่เขารัก และเขายังทำงานอาสาสมัครโดยเป็นตัวแทนสนับสนุนโรคสมองเสื่อมให้กับองค์กรอัลไซเมอร์ออสเตรเลียอีกด้วย
I think really it's a case of recognizing that you've got a problem. You're not the only person in the world that's got that problem. There's a helpline out there that's manned by very capable people who can push you in the right direction.
จริงๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการยอมรับว่าคุณมีปัญหาคุณไม่ใช่คนเดียวในโลกที่มีปัญหานี้มันมีความช่วยเหลือจากสังคมข้างนอกซึ่งมีการจัดการโดยคนที่มีความสามารถที่จะนำคุณไปในทางที่ถูกต้องตลอดจนทำให้คุณสามารถเข้าใจในปัญหาของคุณดีขึ้นได้รับการวินิจฉัยโรคตั้งแต่เนิ่นๆเท่าที่คุณจะทำได้เพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นผมพิสูจน์มาแล้วและผมก็อยู่กับมันได้ผมจะออกไปเล่นกอล์ฟในบ่ายวันนี้เมื่อวันนี้ผมก็เล่นด้วยคุณเทรเวอร์ครอสบี้กล่าวถ้าหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการชีวิตอย่างไรเมื่อเป็นโรคสมองเสื่อมคุณสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วนอัลไซเมอร์หรือ The Alzheimer Helpline ที่หมายเลข1800-100-500หรือสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ fightdementia.org.au หรือคุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากสายด่วนโรคสมองเสื่อมแห่งชาติหรือ The National Dementia Helpline ผ่านการบริการล่ามได้ที่หมายเลข131-450